Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Αντώνη, ήσουν έτοιμος να ρωτήσεις.
Ναι. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Σπυρόπουλε, το οποίο έχει πάρει το δρόμο του και στη Βουλή, αλλά και στη δικαιοσύνη σε έναν βαθμό. Μου έκανε εντύπωση μια δήλωση του κύριου Τσιάρα στην Επιτροπή, ότι δεν ήταν, λέει, σκάνδαλο. Ήταν, λέει, εξόχως προβληματική υπόθεση. Και παρατηρούμε το εξής, ότι κάποιοι πάνε εκεί και όποιοι πάνε να μιλήσουν για σκάνδαλο πέφτουν να τους φάνε. Και τελικά τι είναι για σας? Είναι σκάνδαλο, είναι παραβλέψεις πολιτικές χωρίς άλλη διάσταση των πολιτικών προσώπων? Γιατί πολλά έχουν μαζευτεί και να δούμε αν βγήκε μια άκρη από την εξεταστική, κύριε Σπυρόπουλε.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας πολίτης ο οποίος παρακολουθεί την υπόθεση και δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος του σκανδάλου για το οποίο μιλάμε. Εγώ την ακούω τη συζήτηση και εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι είπαμε ότι να συζητήσουμε διαχρονικές παραλήψεις που υπάρχουν στον οργανισμό, διαχρονικές ευθύνες όσον αφορά την αντιμετώπιση του οργανισμού, παθογένειες οι οποίες υπήρχαν και οι οποίες οδηγούν στο να γίνονται παρατυπίες και να πηγαίνουν τα χρήματα σε αγρότες οι οποίοι δεν είναι ή να πάρουν παραπάνω χρήματα. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για αυτό. Το σκάνδαλο αυτό ξεκίνησε και γιγαντώθηκε και διατηρήθηκε αυτή η εγκληματική οργάνωση επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Άλλαξαν 3-4 υπουργοί, 5 πρόεδροι των οργανισμών, αλλά πάντα το κύκλωμα αυτό παραμένει σταθερό με τις σχέσεις με την κεντρική διοίκηση του οργανισμού και με το Υπουργείο, με τα γαλάζια στελέχη τα οποία είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο να, πού πηγαίνουν τα χρήματα και ποια συμφέροντα εξυπηρετούνταν με αυτή τη λειτουργία αυτής της οργάνωσης, και το βλέπουμε αυτό πώς πήγαινε στην πορεία των ετών. Και να σας πω και κάτι, κύριε Δελατόλα. Mm-hmm. Το γνώρισαν στο Μεγάρο Μαξίμου. Κάποια στιγμή είχε αρχίσει να γίνεται ευρέως γνωστό. Το είχε αναδείξει και το ΠΑΣΟΚ. Πόσες φορές είχαμε φέρει στη Βουλή το συγκεκριμένο θέμα με την πρωτοβουλία του ίδιου του Προέδρου? Τι έκανε στο Μεγάρο Μαξίμου? Τίποτα απολύτως. Προσπάθησαν να σταματήσουν αυτό το σκάνδαλο. Προσπάθησαν να εξυγχρονίσουν τον οργανισμό. Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τον τρόπο που αντιμετώπιζαν, παραδείγματος χάρη, τα παγωμένα αφημί ή το ξεμπλοκάρισμα αυτών των αφημί, το οποίο αποδεδειγμένα φαίνονταν ότι γίνονταν παράνομη δραστηριότητα. Όχι. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αισθάνονταν μία άνεση, βλέποντας τον κύριο Βορύδη στο Μέγαρο Μαξίμου, βλέποντας τον κύριο Αβγενάκη υπουργό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια ο κύριος Τσιάρας. Πρέπει να μας πει, μετά από όλα αυτά τα οποία ακούσαμε χθες, τι έχει κάνει ένα χρόνο τώρα που βρίσκεται στην ηγεσία του Υπουργείου, ώστε να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε το σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ που περιμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των επιδοτήσεων? Ποιο είναι αυτό το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο ακόμα βρίσκεται στα σκαριά και δεν έχει υλοποιηθεί και φοβόμαστε και φοβούνται όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ότι δεν θα πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται? Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα, ολόκληρες επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρήσεις, ο αγώνας ολόκληρων οικογενειών που παραμένουν στην πρωτογενή τομέα και δίνουν μεγάλη προσπάθεια στο να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, έγκυται στα χρήματα αυτά. Και πραγματικά
είναι προφανές, γιατί μου έλεγε στέλεχος από τη Λάρισα από τους αγρότες ότι από τον νομό Θεσσαλίας εκτιμάται ότι θα λείψουν 300 εκατομμύρια από τη ζημιά που έχουν υποστεί από την ευλογιά αλλά και από τις καθυστερήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο για τους ανθρώπους που είναι.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά τα χρήματα. Επίσης τα βιολογικά προϊόντα, κάποιοι δεν είναι μόνο παράνομη είσοδο στα βιολογικά προϊόντα. Επένδυσαν χρήματα και περίμενα αυτά τα χρήματα τα πάρουν πίσω. Αυτά τα χρήματα θα χαθούν.
Και ένα σχόλιο για να κλείσουμε, γραμματέα, για όσα συνέβησαν στην Κρήτη. Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτή η μάστιγα?
Κύριε Χατζηνικολάου, παρακολουθούμε με πραγματικά με στενοχώρια και με θλίψη και με οργή πολλές φορές αυτό το οποίο συμβαίνει σε ορισμένα χωριά της Κρήτης. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο από την πολιτεία. Δεν πρέπει να υπάρχει απλά μια αστυνομική κάλυψη για 2-3 μήνες. Επιτρέπετε να σας πω ότι πρέπει και οι τοπικές κοινωνίες, οι βουλευτές, οι περιφερειακές αρχές, οι αυτοδιοικητικές αρχές να εφαρμόσουν μαζί με την κεντρική εξουσία ένα σχέδιο στο οποίο να σταματήσουν αυτή την παραβατική.
Κύριε Σπυρόπουλε, δεν κάνουν δηλώσεις οι βουλευτές της Κρήτης. Δεν κάνουν δηλώσεις, αποφεύγουν να κάνουν δηλώσεις για τα συμβάντα.
Κύριε Δελατόλα, πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα. Δεν μπορεί να μένουν άλλα παιδιά ορφανά και δεν μπορούν άλλα παιδιά να μεγαλώνουν με αυτό το μίσος. Πραγματικά, δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2025 να μεγαλώνουν παιδιά με αυτό το μίσος και με την ανάγκη της εκδίκησης. Πρέπει να μπει ένα τέλος. Και αυτό το τέλος πρέπει να μπει με ένα σχέδιο. Να επανέλθει η παιδεία, να πάνε ειδικοί ψυχολόγοι, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν φαινόμενα τα οποία έρχονται από το παρελθόν. Να μπορέσουν να μπουν μέσα στις οικογένειες και να σπάσουν όλα αυτά τα οποία οδηγούν στο να γιγαντώνεται αυτό το μίσος. Πρέπει να σταματήσει το ζήτημα της οπλοκατοχής. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει 2, 3, 5, 10 όπλα και να σπέρνει αυτή τη δραστηριότητα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Εμείς λοιπόν θα κάνουμε. Αγαπητέ κύριε Σπυρόπουλε και αγαπητέ Νίκο, έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια 12.000 νόμιμες άδειες οπλοκατοχής για σκοποβολή, λέει. Λες και είναι όλοι ξαδέρφια της Κορακάκη, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Και παίρνουν τις σφαίρες προφανώς και τις βάζουν στα όπλα τα παράνομα τα άλλα.
Όλα
και τις έδωσαν τις άδειες. Νόμιμες άδειες.
Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ, όπως είχε γίνει και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, ότι το συζητάμε τώρα που το θέμα έχει έρθει στην επικαιρότητα με τέτοιο τραγικό τρόπο. Θα περάσουν 2-3 μήνες και θα υπάρχει και η αστυνομική φύλαξη στο συγκεκριμένο χωριό, και μετά το πράγμα σιγά θα ξεχαστεί. Και θα επανέλθουμε στην προγενέστερη κατάσταση. Μάλιστα. Και θα έχουμε ένα νέο έγκλημα τα αμέσως επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε και εμείς. Είμαστε στη διάθεση της πολιτείας να συμβάλλουμε επικοδομητικά ώστε να τελειώσουμε με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Προσέξτε, δεν πρέπει να λέμε συμβαίνει παντού, σε ολόκληρη την Κρήτη.
Όχι, είναι ορισμένες περιοχές, κάποια χωριά. Ευχαριστούμε.
Και κάποιες λίγες οικογένειες που κάνουν αυτές τις παράμενες δραστηριότητες.
Σωστά.
Είναι δολοφονίες.
Ευχαριστούμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στους γραμματέα σας.
Καλημέρα. Κύριε Σκρέκα, υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες και εγώ μετέδωσα με τις επιφυλάξεις, ότι στη μια δικογραφία που θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιέχεται, δεν ξέρω με ποιο τρόπο και με ποια, αν ισχύει, με ποιο ισχυρισμό, και το όνομά σας. Έχετε να κάνει κάτι σχόλιο, ξέρετε κάτι περί αυτού?
Δεν γνωρίζω τίποτα και δεν εμπλέκομαι με κανέναν τρόπο σε αυτήν την υπόθεση.
Μάλιστα.
Ούτε υπάρχει κάτι από την περίοδο που ήσασταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης?
Προφανώς όχι.
Μάλιστα.
Δεν γνωρίζω κάτι και δεν γνωρίζω και κάτι. Αυτά τα έχω διαβάσει εγώ μέσα από παραπολιτικές στήλες, όπως λέτε.
Ναι, ναι. Τώρα, πείτε μας πώς βλέπετε την εξέλιξη με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σχέδιο που πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκριθεί, θα προχωρήσει και πότε, κατά τη γνώμη σας, θα μπορέσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να δουν τις ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις του 24 και του 25 που δεν έχουν εισπράξει στους λογαριασμούς τους?
Νομίζω ότι το σχέδιο το οποίο έχει καταθέσει η κυβέρνηση, αυτό το σχέδιο δράσης, ώστε να διατηρήσει την πιστοποίηση του οργανισμός ως οργανισμός πληρωμής αγροτικών επιδοτήσεων, θα πάει καλά. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι, όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός, εντός Νοεμβρίου θα μπορέσουν οι αγρότες να δουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, που είναι το μεγάλο ζητούμενο, γιατί μιλάμε για περίπου για πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ χρήματα τα οποία θα κατατεθούν σε λογαριασμούς αγροτών. Βεβαίως υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση και είναι λογικό δυστυχώς αυτό να συμβαίνει, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή υλοποιείται μια τεράστια αναδιοργάνωση του οργανισμού, γίνονται διασταυρώσεις, γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, ώστε να πληρωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις με έγκυρο και δίκαιο τρόπο στους πραγματικούς αγρότες.
Δηλαδή αυτά τα 800 εκατομμύρια πότε, κατά την ενημέρωση που έχετε εσείς, θα δοθούν?
Αυτά το δήλωσε ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα γίνουν πληρωμές εντός Νοεμβρίου ή και αρχές Δεκεμβρίου. Να θυμίσω ότι και το 2000, αν θυμάμαι καλά, το 2019 ή το 2020, είχαν πληρωθεί αρχές Δεκεμβρίου. Είχε πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα μέτρα, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, και άλλα αγροτικά μέτρα τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Υπάρχουν υπολοιπόμενα τα οποία πρέπει να κατατεθούν. γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να γίνουν οι σωστοί έλεγχοι, ώστε να πάρουν οι πραγματικοί δικαιούχοι τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Ήδη με τους ελέγχους που είχαν γίνει, θυμάστε, στα βιολογικά, είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι σχεδόν το 40% των δυνητικά δικαιούχων οικειοθελώς απέστειλαν το αίτημά τους να πληρωθούν για δίθεν βιολογικές καλλιέργειες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τώρα τα πράγματα αρχίζουν και μπαίνουν σε μια σειρά.
Έπρεπε
να γίνει νωρίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και τώρα εμείς θα κρυθούμε για το τι θα παραδώσουμε στο τέλος τετραετίας.
Γραμματέα, η κυρία Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, έφερε στη δημοσιότητα μια επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία καλούσε τη χώρα μας να προχωρήσει σε εμβολιασμούς ζώων για την ευλογιά. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Η επιστολή αυτή ήταν σε γνώση συνολικά της κυβέρνησης και των στελεχών της? Γιατί δεν προχώρησαν και δεν έγιναν εμβολιασμοί? Γιατί ο αρμόδιος υπουργός έλεγε μέχρι και χθες ότι δεν υπάρχουν εμβόλια ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα?
Και τι θα γίνει με τις εξαγωγές εκείνες τις χώρες, οι οποίες δεν δέχονται να λάβουν πυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί, έχουν παραχθεί από γάλα που προέρχεται από ζώα τα οποία βρίσκονται σε ζώνες όπου υπάρχει ο ιός ευλογιάς και άλλοι ιοί βεβαίως. Δηλαδή τι θέλω να πω, αυτή τη στιγμή ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός έχει συστήσει μια επιστημονική επιτροπή.
Ναι, αλλά εγώ διαβάζω εδώ στην διαβάζω γραμματέα στην Καθημερινή σήμερα ότι έχουν θανατωθεί τους τελευταίους 14 μήνες, θα σας πω τον αριθμό τώρα, τον ψάχνω, 400.000 ζώα.
Ναι.
Μήπως αυτό θα το είχαμε, μήπως ναι, αυτός ο αριθμός θα ήταν πολύ περιορισμένος αν είχαμε ακολουθήσει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Επαναλαμβάνω, και όταν θα έρθουν κάποιες χώρες στη συνέχεια να πούνε ότι εγώ δεν θέλω να εισάγω φέτα την Ελλάδα, επειδή τα ζώα βρίσκονται σε ζώνες, ζουν σε κτηνοτροφικές ζώνες, οι οποίες είναι θετικές στον ιό της ευλογιάς, τότε πόσα θα θανατώσουμε ή πόσες κτηνοτροφικές μονάδες θα κλείσουν επειδή οι χώρες αυτές δεν θα δέχονται, πιθανότατα λέω, να εισάγουν.
Δεν δέχονται φέτα. Που είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
Υπάρχουν ήδη χώρες, σας πληροφορώ, οι αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται οι ζώνες, οι φάρμες οι οποίες έχουν πληγεί από την ευλογιά, κλείνουν. Τα ζώα θανατώνονται. Και ο τρόπος ο οποίος εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι σύμφωνα με αυτά τα οποία ορίζει η Επιστημονική Επιτροπή που έχει συσταθεί, Εθνική Επιτροπή από επιστήμονες, κτηνιάτρους και θεσμικούς εκπροσώπους για να αποφασίσουν τον καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το πρόβλημα της ευλογιάς. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας έρχεται στο κεφάλι.
Τα τουρκικά εμβόλια, τι ιστορία είναι αυτή τώρα?
Επαναλαμβάνω, η Επιστημονική Επιτροπή που έχει σταθεί από ειδικούς δηλώνει: δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πιστοποιημένα εμβόλια. Δεύτερον, τα εμβόλια δεν βελτιώνουν το πρόβλημα στο 100%. Έχουν μια, να το πω, θετική επίπτωση, η οποία μπορεί να φτάσει στο 50-60%. Τρίτον, βάζει σε τεράστιο κίνδυνο το εθνικό προϊόν, το οποίο είναι η φέτα.
Ναι, εδώ ένας ακροατής μας, αγρότης, ο Δημήτρης, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Παραδέχεται δηλαδή ο γραμματέας ότι σφάζουμε όλο μας το ζωικό κεφάλαιο για να σωθούν οι εξαγωγές στηριού των μεγάλων εταιριών. Και χάνουμε το πρωτογενές ζωικό κεφάλαιο.
Μα πού θα πουλήσει ο Έλληνας αγρότης το γάλα του? Ο Έλληνας κτηνοτρόφος, αν δεν μπορεί να προωθηθεί η φέτα, δεν μπορεί να πουληθεί, δεν μπορεί να εξαχθεί. Όταν πάνω από το 50% της ελληνικής φέτας που παράγεται στην Ελλάδα εξάγεται στο εξωτερικό. Αν δηλαδή, ομιγέννητο λέω, δεν μπορούν να εξαχθούν αυτά τα προϊόντα, δεν θα πουλήσει το γάλα ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι να προστατεύει τον Έλληνα κτηνοτρόφο και το γάλα που παράγει. Όντως έχουν θανατωθεί περίπου 400.000 ζώα. Αυτό είναι το 5% του ζωικού κεφαλαίου. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να περιοριστεί η νόσος. Για να αντιθασευθεί, να περιοριστεί και να εξαλειφθεί.
Με ποιο τρόπο?
Μέσα από τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται. Μέσα από ελέγχους.
Εδώ πέρασε, κυρία
Σκρέκα. Μέσα από ελέγχους που οδηγούν σε φυλάκιση αυτών που δεν τηρούν τους νόμους και τους κανονισμούς που εφαρμόζει το Υπουργείο.
Κύριε Σκρέκα, εσείς ως γραμματέας και μάλιστα ως άνθρωπος που προέρχεται και από την ευρύτερη περιοχή εκεί, θα πρέπει να έχετε και γνώση παραπάνω. Πρώτον, ένα. Υπάρχει πράγματι μια διάσταση απόψεων σε σχέση με τα εμβόλια. Εάν είναι επιστοποιημένα και τα ευρωπαϊκά και αν είναι αποτελεσματικά. Δεύτερον, υπάρχουν οι θανατώσεις.
Πάντως εδώ υπήρχε μια επιστολή. Υπήρχε μια επιστολή του Επιτρόπου που δεν τη μάθαμε ποτέ. Υπήρχε μια επιστολή του Επιτρόπου που δεν τη μάθαμε ποτέ. Ούτε εμείς ούτε οι αγρότες.
Υπάρχουν θανατώσεις ζώων γύρω στις 400.000. Εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει 1 εκατομμύριο. Αυτό τι σημαίνει για το εισόδημα των κτηνοτρόφων? Τεράστιο πρόβλημα. Και το τρίτο, έχετε κάνει, ας πούμε, γιατί δεν κάνετε lockdown, περιορισμό, ώστε να περιορίσετε την εξάπλωση της νόσου?
Αλλά αποφασίσει η Επιτροπή Επιστημονική θα γίνει και αυτό. Επαναλαμβάνω, άμα κρυθεί αναγκαίο από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί η Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης του Ιού της Ευλογιάς στα Ζώα, θα υλοποιηθεί και αυτό. Δεν αντιλέγει κανείς αυτό το οποίο λέτε. Από εκεί και πέρα όμως, να πάμε λίγο με τη σειρά. Γιατί ξέρετε, ακούγονται πάρα πολλά.
Και να πάμε στα ελληνικά μετά.
Αλλά η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της χώρας και των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Το πιο εύκολο για την Ελλάδα, για τον Έλληνα Υπουργό, ήταν να πει: αγοράστε εμβόλια, να σας τα επιδοτήσουμε κιόλας και πηγαίνετε και εμβολιάστε. Δεν θα ήταν το πιο εύκολο. Για ποιο λόγο δεν το κάνει?
Δεν είναι αποτελεσματικά, γιατί να το κάνει? Δεν είναι αποτελεσματικά.
Έτσι, μπράβο. Άρα δεν είναι μόνο το θέμα αν είναι αποτελεσματικά ή όχι, που υπάρχει σε αυτό ένα μεγάλο ερωτηματικό. Υπάρχει ο κίνδυνος, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Είναι σοβαρό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γύρω χώρες, που το γνωρίζω, αυτή τη στιγμή, Σκόπια, Αλβανία, Σερβία, δεν δέχονται ήδη να εισάγουν χειροκομικά προϊόντα από ζώνες, από γάλα που προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε ζώνες θετικές στον ιό της Ευλογιάς. Δηλαδή, αν αύριο δεν μπορέσουμε να αντιθασεύσουμε, να περιορίσουμε το θέμα του ιού και αν εμβολιάσουμε τα ζώα, τότε θα φαίνεται θετική η Ελλάδα συνέχεια με τον ιό της Ευλογιάς. Γιατί το εμβολιασμένο ζώο δεν ξεχωρίζει από το ζώο το οποίο νοσεί από ευλογιά. Το καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Μάλιστα. Άρα δεν πρέπει να προστατεύσουμε, να είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι, να κάνουμε ό,τι παίρνει από το χέρι, να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε τον ιό της ευλογιάς με τρόπους που δεν θα διακινδυνεύουν το εθνικό αγροτικό προϊόν που είναι η φέτα, που εξάγουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και που οι κτηνοτρόφοι παράγουν γάλα για να το γάλα το εγωπρόβιο να μετατρέπεται σε φέτα. Αν δεν μπορέσουμε να διαθέσουμε τη φέτα στις ευρωπαϊκές και στις ξένες αγορές, τότε καταλαβαίνετε τι θα συμβεί. Δεν θα χρειαζόμαστε αυτό το γάλα. Τι θα γίνουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι λοιπόν που δεν θα μπορούν να διαθέσουν το γάλα τους?
Τώρα, κύριε Σκρέκα, είδαμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω καμιά 80 στον αριθμό, να δείχνουν ότι δεν είχαν ενημερωθεί για το θέμα του σχεδίου εξυγίασης στον ΕΛΤΑ. Η κυβέρνηση την επόμενη μέρα, παρά τις αστοχίες σε επικοινωνιακό επίπεδο ή διαδικαστικό, είπε διαστόματος Μαξίμου και κοινωνικού προσώπου ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί κανονικά. Εσείς, να ρωτήσω αν μετήχατε ως γραμματέας και βουλευτής στην αυτή την περίεργη κάπως και άτυπη διαβούλευση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και αν συμφωνείτε και λέτε και επικροτείτε ότι πράγματι παρά τις αντιδράσεις θα περάσει το σχέδιο σχεδόν ως έχει διατυπωθεί.
Το πρόβλημα με ΤΕΛΤΑ είναι ότι δεν εξηγήθηκε για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει αυτή η αναδιοργάνωση της εταιρείας και του οργανισμού. Στην ελληνική κοινωνία, στις τοπικές κοινωνίες και βεβαίως και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους αυτών των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε από τη μια βιώσιμα ΕΛΤΑ, βιώσιμη εταιρεία, και από την άλλη παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό δεν εξηγήθηκε. Και νομίζω ήταν πραγματικά πολύ λαθασμένος ο τρόπος με τον οποίο πήγε να υλοποιηθεί αυτή η μεταρρύθμιση. Και γι' αυτό και υπό το βάρος αυτής της καταστάσεως παραιτήθηκε και ο Διεθνής Σύμβουλος στον ΕΛΤΑ. Δηλαδή πρέπει να πούμε στους Έλληνες που μας ακούνε ότι εδώ αυτό το οποίο γίνεται είναι για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες.
Πάντως,
δηλαδή
αν ισχύουν...
όταν το 92, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα.
Γραμματέα, αν ισχύουν αυτά που διαβάζουμε σήμερα, ότι διπλασίασε μόνος του το μισθό του, ότι πλήρωνε ενίκιο για τα γραφεία 180.000 ευρώ όταν ο ΕΛΤΑ είναι σε αυτή την τραγική οικονομική θέση. Έπρεπε να είχε φύγει νωρίτερα.
Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό θα το κρίνω.
Τα γράφουν οι εφημερίδες.
Ναι. Δεν το έχω διαβάσει. Εγώ όμως θα σας πω.
Είναι στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας και στην πρώτη σελίδα της Κόντρα. Οι δύο ειδήσεις.
Εγώ θέλω να δω λίγο τη μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή που ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Στην περιοχή τη δική μου, στο Δήμο Πύλης, κλείνουν τα ΕΛΤΑ. Κλείνει το κατάστημα. Ήταν προγραμματισμένο μάλλον να κλείσει. Και τώρα έχει πάρει παράταση μέχρι να δούμε τι θα γίνει εκεί. Ρώτησα πόσοι είναι αυτοί οι συνταξιούχοι οι οποίοι έρχονται και παίρνουν διαζώσεις με φυσική παρουσία τη σύνταξή τους. Είναι περίπου 50 άτομα. Το 92% των συνταξιούχων λαμβάνουν τη σύνταξή τους με ταχυδρόμο. Ρωτάω, δεν είναι καλύτερο και αυτοί οι 50 αντί να πηγαίνουν, που ήθανε, κάποιοι από αυτοί θα είναι και υπέργυροι ίσως, πηγαίνουν με φυσική παρουσία στο κατάστημα των ΔΕΛΤΑ για να πάρουν σύνταξη, να περιμένουν τον ταχυδρόμο και να τους φέρει τα χρήματα στο σπίτι.
Άρα, λέτε να κλείσει αυτό.
Εκείνο το οποίο λέω εγώ είναι το εξής. Όταν μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, και γι' αυτό γίνεται και αυτή η ανεδιοργάνωση, με οικονομικότερο τρόπο και να διασφαλίσουμε και την βιωσιμότητα από την άλλη πλευρά των ΔΕΛΤΑ, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να έχει άνθρωπους που διαφωνούν. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι δεν εξηγήθηκε τίποτα από όλα αυτά τα οποία σας λέω.
Δηλαδή, ευχαριστούμε.
Πολλά από αυτά τα καταστήματα τα οποία θα κλείσουν, κάποια θα υποκατασταθούν με πράκτορες, κάποια με συνεργαζόμενους ιδιώτες και κάποια με κινητές μονάδες και με τους ταχυδρόμους. Ας το εξηγήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για να μην γίνεται αυτό το οποίο γίνεται και τελικά δείχνει μια άσχημη κατάσταση για μια
σημαντική. Ευχαριστούμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σκρέκα. Καλημέρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ.